Hej alla sammen. Hyggelig å være her sammen med sånne flotte folk på en søndagskveld i selveste Elvebyen. Ja, noen av dere kjenner jeg litt grann, og så var det faktisk sånn reconnect i tredje generasjon her med Jakob Thu, som da sønn til Josef Thu, som sønn til Solveig og Erling Thu, som jeg, når jeg var bitteliten gutt, var sånn der medarbeider og medleder i en gutteklubb for Josef Thu. Der Josef! Ja, jeg kjenner deg igjen, men vi har ikke sett hverandre siden 70-tallet, tror jeg. Ja, for vi flyttet fra Trondheim i 1980, og dere flyttet kanskje litt før. Fra 80 dere år, ja, vi sluttet samtidig, og siden det har gått jevnt nedover. Nei. Veldig flott å se deg, Josef. Jeg hilste på din flotte sønn, Jakob. Og så var det Yngvar som tok imot meg. Kan vi ikke bare gi en applaus for teknikerne? De gjør jo en kjempejobb. Det er jo så bra at vi har sånne gode teknikere som gjør at en fremmed fugl fra Heddal, like ved Heddal stavkirke, kjenner seg velkommen her. Fantastisk, Stein og Berit, og har blitt kjent med dere. Nydelig. Stein og jeg, vi hadde litt tid sammen før denne kveldsgudstjenesten her også. Og dere kan jo bare ane hvor han tok meg. Jeg bare sier, det begynner på Kina og slutter på restaurant. Ja, og da skjønner dere tegninga. Denne menigheten jo en menighet med hjerte for Kina og hjerte for Ukraina. Og så kjenner jeg jo Mona fra før, gjennom misjon. Malin ble kort kjent med nå, men Mona og Malin, de kjent i hele Ukraina som de to jentene fra Norge som kjører store biler i Ukraina. Ja, det jo helt fantastisk. Og så har jeg selvfølgelig da blitt kjent med Vidar, som deres gode ambassadør, og han gjør jo en kjempejobb. Jeg sier om Vidar at når jeg har lest i Bibelen om Paulus, så var det tre sånne misjonsreiser som jeg opptegnet. Og hadde han kanskje en fjerde år som ikke er opptegnet, men han hadde i hvert fall tre som er opptegnet i Bibelen. Men det blir jo bare smågutt i forhold til Vidar, for han har jo tre misjonsreiser på en måned. Ja. Og han er jo da regionsleder for misjon utifra vårt fellesskap i Asia. Og min funksjon i det samme fellesskapet, Pinsebevegelsen i Norge, som vi er så glad for at vi er sammen om. Mitt ansvarsområde er Europa. Og så har Mona nå et spesielt ansvar for noe som vi kaller GÅ, som handler om å ha flere team ut i løpet av 2024. Jeg ledet den sesjonen faktisk når Mona skulle introdusere GÅ-prosjektet på en folkehøyskole som vi hadde sånn strategidøgn, og Mona var der og lanserte GÅ-prosjektet. Og i notatene og protokollen og innkalling så stod det at vi skulle ha 500 personer ute i løpet av 2025, stod det i notatene som jeg hadde foran meg. Men så var det feil, for det var i løpet av 2024. Og da tenkte jeg, lykke til. Ja, da tenkte jeg, lykke til. Men det var hjertefullt ment da. Det kunne nesten, vi sier jo lykke til når vi tenker, dette går ikke. Men la meg si, lykke til, for dette skal gå. Ja, så det blir bra. 500 mennesker ut på team, fordi at enhver menighet som ikke er bevisst det oppdraget som vi har fått fra Jesus, blir jo egentlig bare en karikatur av det menighet skal være. Vi har et oppdrag. Vi har en jobb. På godt latin så heter det mission. Men mission på engelsk heter mission. Og mission på engelsk på norsk heter oppdrag. Så vi har et oppdrag. Vi har en jobb å gjøre. Og dere har jo en superagent i Vidar som reiser hele verden rundt og spesielt hjerte for Japan og Kina og Indokina, Thailand og Ukraina og hele Asia egentlig. Så da er han den beste mann vi kan ha på oppdrag Asia. Og dere som familie, jeg var Kjersti. Kjersti og Vidar er nå i Bergen for å hilse sitt nye barnebarn velkommen. Og, så der er det feiring i Bergen. Det unner vi dem, ikke sant? Ja, alt folket sa ja. Ja. Så det unner vi dem å få lov til å ha en helg der borte og ønske velkommen sitt nye barnebarn. Nye tantebarn til Malin og Mona. Men mitt navn er Frank Erlandsen. Jeg er en glad gutt. Jeg ble intervjuet en gang i et møte som jeg skulle presentere, så jeg ble, da ble jeg spurt, hvem du? Så svarte jeg, jeg et menneske. Og noen ble veldig overrasket over det svaret, som om det skulle være så spesielt. Det jo det vi folkens. Vi mennesker med en Gud som elsker oss, og med et hjerte som elsker Gud tilbake, og som har en jobb å gjøre her i denne verden. Jeg spurte noen ungdommer, for at jeg faktisk også ungdomspastor, og alle folket sa, ja, men, det mulig? Jo, jeg ungdomspastor i Bethesda Heddal. Kona mi og jeg, Ingrid, vi flyttet fra Betel i Trondheim og tok fatt i Heddal for 2,5 år siden. Og så har vi begge vært menighetsplantere og utsendinger fra Norge til Bayern i Tyskland for å plante menigheter i blant annet Garmisch-Partenkirchen. Det noen som kjenner til Garmisch-Partenkirchen? Ja, det hoppbyen, ikke sant? Og alpinbyen. Og det ligger jo i de bayerske alper, og der plantet vi en menighet, og så var vi med i et menighetsplantningsnettverk rundt omkring i Bayern for å starte nye menigheter for den tiden vi lever i nå. Så det var inspirerende. Så kona mi, hun ekte trønder, så hvis du spør henne, hva ville du vært hvis du ikke var trønder, så har hun svart skamfull. Og så har hun en historie fra Bergen, hvor det var en bergenser som stod opp i en forening i Bergen og sa, jeg født i Bergen, jeg bor i Bergen, jeg lever i Bergen, jeg skal dø i Bergen, sa han. I dette foreningsmøtet i Bergen, og så var det fra bakerste benk en som ropte, har du ikke noen ambisjoner? Ja, så trøndere, det er noe som heter trønderskrøner. Men jeg altså en glad gutt, fordi at jeg elsker det, og jeg liker trønderskrøner. Vi har bodd 15 år i Trondheim, før vi flyttet, 14 år, før vi flyttet til Heddal, og kona mi ekte trønder. Det skal du få høre litt mer om siden. Men jeg elsker det ordet som står i Jeremia 30:19. Jeg skal ikke preke om det her nå, men jeg elsker det ordet. Det står, derfra skal lovsangen stige. Og så står det i 78-oversettelsen. Og lyden av folk som skjemte og ler. Er ikke det kult? Er det noen skjemting og latter her? Ja, har dere litt moro? Ja. Det er ikke sånn at livet er veldig bra, og så må du til gudstjeneste. Ja. Så reiser vi hjem igjen fra gudstjeneste. Det gikk bra helt til vi kom hit. Nei, vi kjenner det at det er oppdrift å komme sammen. Det er glede å komme sammen. Så derfor har jeg et motto, blant mange motto. Et av mine motto er høy latterfaktor og lave skuldre. Og det er tragisk hvis det er motsatt. Det blir veldig slitsomt. Så du kan senke skuldrene, du er blant venner. Og så kan du åpne smiledøra di, og så kan du bare hilse på han eller hun som er ved siden av deg, og så kan du si, det er veldig bra for deg å få lov til å sitte ved siden av meg i kveld. Ok. Jeg har i et par år nå fått på hjertet og forkynne et budskap som heter comeback, restart til nye muligheter. Og da Berit og Stein og Vidar og jeg var i Bergen på den Unådd-konferansen, så kom vi jo i samtale med hverandre. Og du vet, det hjertet er fylt av, det flyter munnen over med. Og jeg snakker om fantastisk at vi kan få lov til å ha et budskap som gir håp mot alle odds. Når alt håp er ute, så er det håp likevel. Når folk ligger nede for fullt, ligger helt nede for full telling, ligger helt nede, at de reiser seg likevel. Alle gode nordmenn liker de gode comeback-historiene. Og jeg må si velkommen til våre nye nordmenn. Det er fantastisk. Det å få lov til å ha to nasjonaliteter og noen av dere, det er jo fantastisk. Jeg har jobbet i Betel i Trondheim, hvor vi hadde 30-40 nasjonaliteter i en kirke. Jeg kalte menigheten for hybrid. For det var en bil, men vi hadde to driftssystem. Og noe gikk på engelsk, og noe gikk på norsk, og jeg var pastor i hele, og alle i staben var en stab, og alle i menigheten var ett lederskap. Så vi var en menighet med ett lederskap, og jeg kalte oss en familie, all nations, all generations, one family. Så det var et av mine slogans i Trondheim. Så, og jeg pleier å si det at i Gud finnes det ikke et fnugg av rom for rasisme. Fordi i Guds ord så står det, Gud er lys. Och det är helt sån basic lärdom från grundskolan faktiskt att hvis du kör lyset genom en trekantad prisme så ser du plötsligt alla färgerna i lyset. Det betyder alla färgerna finns i Gud. För han är lys. Så det är inte fnugg av rasism i Gud. All nations, all generations, one family. Och så är det också en grej som jag är väldigt glad för. Det är att oavsett vilken kyrketikett vi sätter på bröstet så är det så väldigt avgörande. För att det är en väldigt enkel logik. Du ska få höra väldigt enkel matematik. Det är omöjligt för dig att ha och det är omöjligt för dig och oss att vara färre syskon än faren vår i himlen har barn. Så familjen är större än du tror. Kan katoliker vara frälsta? Ja, någon av dem är faktiskt frälst. Det kan vi kanske se mot alla odds. Men det finns faktiskt i vår tid 200 miljoner katoliker som priser Gud i nya tungor, fulla den helige ande. Då är ju syskna våra. Jag menar, Peter argumenterar med att säga att när Gud har gett dem sin ånd över och gett sin ånd över dem som över oss i begynnelsen, vem är då jag som skulle nekta dem? Alltså, alla som har Guds ånd är mina syskon. Och jag har en kämpesvär familj. Och så är jag mitt i en del av min familj här ikväll. Okej, detta som en liten introduktion så fick du också tak i lite grann av mitt hjärtespråk och någon av mina värdier. Men jag ska snacka om comeback. Det bilden som du ser på skärmen, det är Peter som går på vannet. Faren min, han heter Tom Erlandsen och var en känd förkynnare i pinsebevegelsen genom många, 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 många år. Jobbar bland annat samman med Erling Thu i Stavanger. Bestefaren till Josef. Och Josef, är det? Du heter Josef. Det är bestefaren till Jakob, faren till Josef. Så faren min och Erling, de jobbar samman i Stavanger. Och faren min, han var lite lei av, för faren min var en sån där, han likte att det var lite fräscht och det var lite trosfriskt. Så han var lite lei av alla dessa bilderna som blev malt av Peter som sank. Är det någon som har sett ett bild av Peter som sank? Ja, det är allt för många av dem. Amen, bränn dem! För vi går liksom runt och identifiera Peter med han som sank. Men kan vi inte heller identifiera Peter med han som gick? För han gick ju faktiskt. Och han gick en gång mer än han sank. För han gick, han sank och tror du kan gick igen? Det är comeback. Han kom tillbaka igen. Vi ska se lite på det efterhand. Men vi ska snacka lite om comeback med brei pensel här nu. Faktiskt, vi hade inte haft någon bibel. Vi hade nästan bara haft permen igen av bibeln, hvis det inte hade varit för de goda comeback-historierna. Bibeln är full av goda comeback-historier. Människor som låg nere för full telling, men som blev rejst upp igen. Och kom sig tillbaka på sporet. Och liksom, hej, vi fortsätter. Det är inte över. Det är fortsatt möjligt. Till och med lika efter att Adam och Eva hade sviktat. Och Adam, typisk man, skyllte på dama. Och inte skyllte bara på dama, men han skyllte på dama som Gud hade gett han. Så han skyllte både på dama och på Gud. Den dama som du gav mig, det är grunden. Typisk man, folk. Men allerede efter detta herre som skedde. Vore de svikta, vore de ramla, vore de låg nere för full telling, vore de prövde att gömma sig och skjula sig för Gud och allt var bara vanskligt. Till och med där, vet du, det har inte gått en dag en gång för Gud kommer och så säger han: "Adam!" Och jag hör smärtan i Guds stämme. "Var är du? Var är du, Adam?" Han hade alltså allerede i sitt hjärte, Gud far i himlen, det finns möjligheter för Adam och Eva att uppleva comeback. De hade sviktat, de hade ramlat, de hade gått helt ut av alla planer och tankar som Gud hade, men Gud ropte: "Adam, var är du?" Bibeln är full av goda comeback-historier. Abraham, som var gift med en så vacker dama att han var livrädd för att bli dräpt av farao, så han löj och sa att kona mi är systra mi. Men han kom sig tillbaka på sporet han också, så efterhvert så blev han kallad för Guds vän. Eller David som sviktade så totalt. Han gick över lik. efter att ha varit utro med Batseba, och så dräpte han Urias, och så kommer profeten Natan, och så fortäller Natan en historia om en man som var kämperik och hade allt, och så hade nabon inte så väldigt mycket, men han där rike mannen, han fick besök, och så tog han det lille som den fattige nabon hade och offrade det för att ge till en som kom på besök, och så säger David: "Hej, hej, hej, det där är orättfärdigt, den mannen ska dö", sa han. Då är allt hopp ute, ikke sant? När kongen säger den mannen ska dö. Och så är inte Natan mer skvetten än att han säger: "Det är du som är mannen", sa han. "Det är ju du. Det är ju du som har gjort det här." Och då kunde ju David, hvis han hade varit skickligt stolt, så kunde han säga: "Måste komma här och komma här. Det är jag som är kungen alltså. Du är bara en skarvig profet. Jag är kung David. Jag har autoriteten här." Men det David gjorde, han ydmykte sig. Och så fick han comeback. Ydmykhet öppnar alla dörrar för comeback. Det är inte så komplicerat, vi tränger bara ydmyka oss. Easy going. Amen. Det är inte så väldigt vanskligt, vet du. Vi tränger bara ydmyka dig. För Gud ger nåde till den som ydmyker sig. Men hade David rejst sig i stolthet, så hade han inte haft chans. För Gud står den stolte emot. Men den ydmyke ger han nåde. Nåde öppnar dörrar för comeback. Du kan ha sviktat så totalt du bara vill, men Gud öppnar dörrar för comeback till den som ydmyker sig. Jag tänker också att när jag ska snacka en del om comeback, och jag tänker också att det är tid för att menigheten också har ett förnyat comeback in i samhället. För samhället väntar på kyrka. Vi hade en idag i Bethesda på gudstjänsten vår i Heddal, som var på gudstjänst för andra gång, och vi fick snacka med han, och han sa det att jag känner att i den tida som vi lever i nu, och han brukar ju sina ord, och det är ju helt grejt, låt folk bruka de ord som de känner naturligt och sätta ord på vad de tänker och följer. Han sa: "Jag känner att jag tränger en religion, för att jag är rädd för detta med död, och jag känner att jag måste ha något större att leva för." Och så sa han: "Jag tror det är många som kommer till att komma", sa han, "som har det sån. Det är tid för comeback, men det är tid för comeback för kyrka till Jesus in i samhället." Du vet, är det någon av er som har tänkt: "Jag kan ju inte invitera nabon med till familjekyrkan." Är det någon som har tänkt det någon gång? Det kan jag bara inte göra, för hvordan vill han eller hun uppleva att vara här? Låt mig bara säga si det, så speciell är du inte. Du är inte så speciell, vet du. Att detta passar bara för de märkvärdiga folka som är här nu. Se på han eller hon som är vid sidan och säg: "Du är så rar att detta passar inte för någon andra än oss." Stämmer inte det, vet du? Det dere håller på med här, det passar för de som ännu inte är här. Det finns forskning som säger över 70% av människor som blir spurt: "Ville du bitt med hvis någon hade inviterat dig till kyrkan?" Så svarar 70% ja. Så det är ju bara menigheten som tränger ha ett comeback in i nabolaget. Ut i samhället. Och vi tänker att det är ju inte så gärnt det vi håller på med likaväl. Det här är inte bara för speciellt intresserade, för alla människor har någon inre längsler, och det är Guds rike som består i rättfärdighet. Är det så illa då? Fred, är det så gärnt då? Glädje, är det så bort i alla väggar då? Och kraft, är det så tullat? Är inte detta här värdier som världen egentligen ropar efter? Och det är plantat mitt in i familjekyrkan. Guds rike som består i rättfärdighet, fred och glädje i den helige ånd, och icke i ord men i kraft. Till och med barnehagebarn sliter med ME. Kraftbehovet i samhället är stort. Och så består Guds rike i kraft. Hör här, det är tid för comeback för kyrkan ut i samhället. Det är tid för att öppna munnen och säga någon goda ord om Jesus. Är det någon av er som har dummat er ut någon gång? Jag dummade mig ut en gång i 1968, det husker jag. Men är det någon som har dummat sig ut någon gång? Alla som har dummat sig ut någon gång, upp med honna. Och det som inte lyfter honna, och snär då vara en hycklare här ikväll. Nej, vi har ju dummat oss ut hela gängen en och en gång inemellan. Och då har jag en väldigt god grej som jag kom på för någon uker sedan. Kan vi inte lika gärna dumma oss ut för något som är viktigt? Kan vi inte bara nämna Jesus för folk? Det är märkligt. Vi kan snacka om att det är blå himmel i dag. Idag skinner solaget. Ja, nu smälter snön. Jag menar, how idiotic. Alla ser ju det. Jag kunde nog snacka om det väl. Det får vi ju med oss hela gängen. Men i det vi ska si namnet Jesus så är det som att tunga slår kröll på sig. Och så kan vi snacka om Gud och vi kan snacka om Gud och värman. Men det är Jesus som trängs för att skapa frälse. Det är personen Jesus som frälser. Familjekirken frälser ingen. Bethesda frälser ingen. Mitt gode namn och rykte frälser ingen. Att folk syns att jag är sympatisk, för det syns folk. Det frälser ingen. Det är Jesus som frälser. Om det är ju hans namn som är ute i samfunnet. Och det är väldigt enkelt. Du måste börja med att öppna munnen. Och det är det väldigt flinke till på alla möjliga andra områden. Men kan du gå öppna munnen? Kan du pröva att säga? 1, 2, 3. Jesus. Bara en gång. Vi måste öva nu. Vi måste öva. 1, 2, 3. Det var inte så vanskligt. Gör det imorgon va? Jag har landat på det. Att jag ska bruka namnet Jesus i samtal med folk. Inte sån stress och hype och pushing och vanskliga och religiösa grejer. Men för exempel när jag var på ett party, ett sån avskedsparty uppe i Trondheim hos naborna mina, så fann jag ut att vi snackade samman där och det var ett spejseparty och vi skulle vipsa och så grejer. Och så tänkte jag... Jag önskar att bli kvitt den här gälla för detta här spejseparty med en gång. Så jag snackade med dem och sa, hur mycket kostar det och vilket vipsnummer? Och så kom det mycket mer, vet du. Jo, jag måste ha vipsnumret och jag må få betalt. Hur mycket kostar det? Hur mycket är det vi ska betala allihop? Och hur ska vi vipsa detta här? Och de sa det inte, vet du. Så sa jag, dö. Jesus, han säger det, sa jag. Är inte det bra? Jesus, han säger det. Bli ingen noe annan skyldig än att älska varandra. Så nu må det sannolikt att ge mig detta vipsnummeret så jag blir kvitt gällan mig. För det eneste jag ska vara skyldig overfor dere, det är att älska dere. Men jag ska inte vara skyldig 4, 5, 6, 7 kronor. Nej, det må jag bli kvitt så fort som möjligt. För det att Jesus säger, då nämner du Jesus. På en helt enkel måte. Vi kan ju bara börja att citera Jesus, för han har sagt inmatt mycket klokt. Kan du inte börja att citera han då? Kan du inte bara säga vad Jesus har sagt? In i helt normal kontext och sammanhang. Så vad säger du namnet Jesus? På en helt normal, enkel måte. För Jesus är ju en självföljlig person i livet vårt. Så vi måste ha ett comeback in i samfunnet. Det är så att vi i Bethesda, vi gör inmari mycket gott, så som dere också gör inmari mycket gott. Det är gärnt det som kyrka håller på med, vet du. Det är väldigt mycket bra. Dere gör väldigt mycket bra i Ukraina. Det är fantastiskt. Och det syns folk utanför kyrka är väldigt bra. Och det har vi också. Vi hjälper barn i Paraguay. Vi hjälper barn i Marokko. Vi hjälper barn i Uganda. Vi hjälper barn på Filippinerna. Och vi hjälper barn i Belarus. Är inte det grejt då? Vi ger en framtid och hopp. Vi stöttar daghem. Vi stöttar barnhem. Vi stöttar hem för psykisk utvecklingshemmade barn. Barn med speciella behov. Vi stöttar barn som lever på söppelhaugen i San Pedro Juan i Paraguay så de kan få sig utdannelse och framtid och hopp. Vi stöttar barn som lever på söppelhaugen i Manila så de kan få daghem och skola och utdanning. Är inte det bra det, folkens? Måke skäms över menigheten, vet du? Come on, somebody. Måke skäms över menigheten. Och vi skäms ju över Jesus. Det vi synger texter som står på skärm, det är inte bara ment isolerat innanför dessa fyra väggar, det är ment ut i samfunnet. Så låt oss dela Jesus. Nu ska du få se något väldigt artigt. Du skönner det att vi i Bethesda i Heddal, vi fick uppleva något väldigt festligt. Nämligen, är det någon av er som har spilt Monopol, alltså pengespillet Monopol? Ja, du måste föra namnlista för det är många värstliga folk här. De driver med pengespill. Så vi får be till Gud för det. Du kan komma fram till förben efter att jag har prekt här. Okej, okay. Så det är något som heter Monopol. Jag har spilt det. Jag bara har lite morro för vi kan inte bara ha det göj. Så då är det något som heter Monopol. Och i Notodden så kom det ut i höst et Notodden-monopol, altså det vil si monopol, inn I Notodden-kontekst. Og på dette spillet så fikk jeg tilsendt et bilde, jeg fikk det til jul, dette spillet her, og så var det en som hadde trukket et kort I det monopolspillet, og vet du hva det sto på det kortet? Det sto følgende. Det julaften, og du og en valgfri medspiller drar til Bethesda I Heddal. For å høre juleevangeliet. Dere blir begge grepet av juleånden, hvor du gir 5000, og din medspiller gir 10000 I kollekten. Pengene går til banken. Det eneste som feil på kortet at pengene går til banken. Det går til Ukraina, for vi støtter blant annet Open Heart. Det går til Marokko. Det går til Filippinene. Det går til Uganda. Vi støtter Rune Edvardsen som bygger et svært barnehjem for 500 I Uganda. Afrikas største barnehjem. De barna som familien og samfunnet ser på som en forbannelse, blir døra til velsignelse. Det typisk Gud, ikke sant? Og ordner det som folk ser ned på, til å bli det som blir løsningen. Det jo nydelig. Gud bra, vet du. Kom igjen, Gud så bra. Jeg driver ikke å kjems over Gud, altså. Jeg mener, Gud, han råbra. Jeg stolt av Gud. Og tenk at han vil være min og din venn. Jeg mener, hallo. Det jo høl I huet å tro at alt ble til av ingenting og av seg selv. Det jo mye mer logisk å tenke at det en som står bak hele greia. For til og med den enkle klokka di blekket til ved et urknall. Og så plutselig kom den vise derfra, så kom den vise derfra, for jeg ser du har sånn ordentlig klokke. Den kom ikke til av seg selv, den, vet du. En hjerne bak. Og så tror vi det at hele kosmos liksom ble til av en tilfeldighet av seg selv. Liksom kom noe derfra, kom noe derfra. Hvor kom det fra? Ingenting. Det ikke klokt, vet du. Det mye mer klokere å tenke at det finnes en hjerne bak. Og det faktisk mye bedre også, relasjonelt, å tenke det finnes en personlighet bak det hele. En som vi kan relatere til. En som kan være vår venn. Og det var det han sa, han som var på gudstjeneste I Bethesda I dag. Han trengte noe større som var større enn seg selv. Og han sa, flere kommer til å komme, sa han. Jeg tror på comeback til Guds menighet, og jeg tror på comeback fra menigheten ut I samfunnet. Jeg drar ut av dette kortet alt som mulig, nemlig dette kortet på det monopolspillet, det forteller Bethesda på banen, for det var ingen som ringte til meg og spurte om de fikk lov. De bare tok det som en selvfølge, at dette et mulig kort. I monopol. Bethesda på brettet. Bethesda satt I spill. Bethesda regnet med. All folket sa, yes! Og hva trekker jeg ut av dette her da? Jo, Bethesda kjent for å være et sted å besøke. For det ikke bare det at du drar til Bethesda, men det også kjent for at det være et sted du kan ta med deg andre. For du og en medspiller, du tar med deg en til. Og så det ikke bare det, vet du, at vi kan dra til Bethesda, og vi kan være der, men vi kjent for god atmosfære, for det noe nordmenn elsker, så det julestemning. Og du blir grepet av juleånd, kunne det være en pinsevenn som har skrevet dette, du blir grepet. Han så grepet. Nei, men de har skjønt at det var noe som griper hjertene, vet du. Du blir grepet av juleånden, og har dere samlet en kollekt her I kveld? Skal dere samle en kollekt? Ja, på VIPs eller noe sånt. Det skal det. Ja, husk på, det var 5.000 og 10.000. Ikke sant? Du og en medspiller, du gir 5.000, og din medspiller gir 10.000. Det vil si, Bethesda kjent for å være givere. Dette helt naturlig at folk tenker, når de tenker Bethesda, og så sitter vi inne I Bethesda, og så sitter du inne I familiekirken og tenker, alle de der, de så mot oss. Feil. De trenger oss. Derfor må menigheten også ha et comeback ut I samfunnet. Så vi synlige, og dere jo synlige. Det noen som på jobb av og til? Det noen som har noen kolleger som ikke tror på Jesus? Ja, da jo du synlig. For dem. Du vet, jeg jo glad for at jeg som pastor stort sett bare har frelste kolleger. Det kan jo være en fordel. Spesielt når den ene kollegaen kona mi. Da det greit. Men vi pastorer, vi hadde jo nesten en pastorsyke som handlet om at vi har jo ikke kontakt med noen mennesker utenfor kirken. Men dere har jo naturlig kontakt utenfor kirken med arbeidskolleger og med folk som dere har hobby og interesse sammen med. Men når jeg var i Garmisch-Partenkirchen, så fikk jeg bryte den der isolasjonsforbannelsen som pastorer har hatt gjennom mange tiår. For da ble jeg venn med massevis av folk på alle arenaer i samfunnet. Jeg fikk vennskapelige relasjoner med ordføreren, med næringslivsledere, med sportsdirektøren i Skiklubbpartenkirchen som arrangerer nyttårsopprennet, ble venn og fikk nære relasjoner med naboene, så vi startet gatefest, og den gatefesten kunne ikke være gatefest hvis ikke pastor Erlandsen var til stede, da måtte vi utsette til han kom tilbake. Fordi at når pastor Erlandsen kom inn, da blir det stemning i huset. Yes! Så det kjente jo folket, for lyden av folk som kjemte og ler. Det er moro, vet du, og jeg er sammen med pastor Erlandsen. Naboene mine i Trondheim, de sa, vi får sånn energi når vi møter deg, sa de. Det er jo bedre det enn at vi blir nedtrykt. Ikke sant? Vi er med å spre velsignelse ut i samfunnet, med de menneskene som vi møter. Så du skal være bevisst på at du faktisk er en viktig faktor i ditt nærmiljø, i nabolaget, og så videre, og så videre. Så nå skal vi se litt på comeback, som handler om hva Gud har på hjertet for mennesker i samfunnet, i verden, i Drammen. Jeg står i Salme 113, 7-8. Han reiser den svake opp av støvet. Altså den som ligger nede for full telling, blir reist opp igjen. Det er typisk Gud. Det er det han holder på med. Han løfter den fattige fra dyngen. Det er jo det vi holder på med i Manila og i San Pedro Juan i Paraguay. Løfter den fattige fra dyngen. Det er typisk Jesus, det vet du. Det er det han holder på med. Og så gir han dem plass blant stormenn, de store i sitt folk. Det vil si, han gjenoppretter dem til verdighet. Det er Jesus. Jesus har spisskompetanse på å gjenopprette nedslåtte folk til verdighet. Så det sier salmisten i Salme 113. Og så sier salmisten i salme 40, «Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav.» Og så står det videre, «Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hør her.» Det kan hende også at folk i kirken har ligget nede for telling. Jeg har ligget nede for full telling i mitt liv. Er det noen flere som har liksom vært nede i motløshet og kjent det er håpløst da? Er det noe vits i liksom? Har du vært der noen gang? Hvis du har vært der noen gang, ja. Da er det sånn at Jesus, han sier, jeg gir deg et comeback. Jeg lar deg ikke ligge der for all fremtid. Jeg reiser deg opp igjen. Jeg gir deg et comeback. Og nå skal du høre, det står altså i salmene som jeg nå siterte, salme 40, vers 4, så står det, mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Det vil si, våre comeback og våre restart gir håp og mot til andre mennesker som kanskje ligger nede for telling nå. Så forteller du om ditt comeback, og så får de mot og tro for sitt eget liv. For mange skal se det. La oss fortelle om våre egne comeback. La oss være autentiske, sanne, ekte, troverdige og fortelle om våre egne nederlag, men hvor Gud tok oss opp igjen og satt oss på beina igjen. Fordi at Gud er ekspert på å reise opp mennesker som sliter i livet. Salomo, han var jo en vismann. Han sa i ordspråkene 24:16, 7 ganger, sier han, kan den rettferdige falle. Altså den rettferdige falle. Ok? Det er sånne folk som du og jeg det. Hvis du tror på Jesus, så er du nemlig blitt rettferdiggjort. Ved tro. Ved Guds nåde. Da er du rettferdiggjort. Da er du rettferdig. Ikke ved egen kraft, ikke ved egen, dette fikser jeg. Nei, dette fikser Jesus. Så er du rettferdiggjort. Og da sier ordspråkene, vismann Salomo, 7 ganger kan den rettferdige falle og reise seg opp igjen. Amen. Og reise seg opp igjen. Ordet 7, det er jo bare et symboluttrykk for fullhet og helhet. Altså, uansett hvor mange ganger du faller, du kan reise deg opp igjen. For Peter, han spør, hvor mange ganger skal jeg tilgi den som gjør noe galt mot meg? Så mange som 7 ganger 7. Og så sier Jesus, nei, 7 ganger 70, sier han. Så han bruker 7 egentlig 10 ganger pluss 7 ganger til. 7 ganger 7 og 10, 7 ganger 70. Så mange ganger. Så Gud han reiser oss opp igjen. 7 ganger kan den rettferdige falle og reise seg opp igjen, men de urettferdige snubler i det som er ondt. De urettferdige snubler i det som er ondt. Og da er det noen som misbruker Guds ord, og så sier de om de som har snublet, de som er urettferdige og onde, og sier, ja, ja, jeg visste ikke. Jeg er til pass for dem, ja. En for høster er det man sådd. Det skal de ha. Det er rettelig så sikkert, ja. De får sannelig med at ligger der nede, de som var urettferdige. Men vet du hva? Salomo sier, vismannen Salomo, han sier, i verset etterpå, samme kapittel, bare ett vers, en setning, en linje lenger fram, så sier han, de urettferdige snubler i det som er ondt, gled deg ikke når din fiende snubler. Hjertet skal ikke juble når han faller. Hva er han sier? Han sier det, og det jo trist, vet du. Det jo noen kristne, beklager, det er faktisk sant. Noen kristne, den eneste gleden de har i livet, det den som kalles skadefryd. Det trist. Skadefryd den eneste gleden jeg har. De sier at egen suksess er bra, men andres ulykke er heller ikke å forakte. Skadefryd. Men Salomo sier, gled deg ikke når din fiende faller. La ikke ditt hjerte juble når din fiende snubler. Hva er det han sier? Han sier empati i stedet for skadefryd. Hva er det han sier? Han sier, de som har ramlet uten Jesus, det er mulig å komme tilbake igjen til Guds fars hjerte. Reis deg igjen, kom hjem, det er comeback, muligheter for comeback. Reis deg, min venn. Jeg vil gjerne støtte deg, jeg vil gjerne hjelpe deg, jeg vil gjerne bidra for deg. Hør jeg, de to viktigste og mest kjente lignelsene som finnes i Bibelen, den ene er historien om den bortkomne sønn. Det store med den historien er jo ikke at han gikk bort. Det store med den historien er jo at han kom tilbake. Hørte et lite amen i en pinsekirke? Ja. Det et kristent møte her, ikke sant? Ja. Bare så jeg vet hvor jeg er. Ja. Jeg bare har litt moro med oss. Det lov å si amen hvis du blir litt begeistret. Noen er ekstatisk hvis de har rørt høyre tå. Det forskjellige personligheter, og det veldig greit. Noen er veldig ekstrovert hvis de har løftet litt på foten. Så vi har forskjellige personligheter, og det veldig bra. Men det store i den historien Jesus fortalte om den bortkomne sønn, det er jo ikke den bortkomne sønn, men at han kom tilbake igjen. Det er jo det som er det store. Det er jo det som griper hjertene våre. Den bortkomne sønnens comeback. Og da kjenner vi historien at faren til den bortkomne sønnen, han hadde jo som mannfolk flest i den tida en lang kjortel, ikke sant? Og når han skulle da løpe i møte med sin sønn, så måtte han jo ta opp kjortelen og løpe av gårde for å møte sønnen sin. Det er ganske kleint syn. Altså, en voksen mann som drar opp kjortelen og løper, altså bare mannfolklegget full av hår. Det var liksom tegn på uverdighet i den kulturen. Men det var noe med farens hjerte som var viktigere enn etikette, nemlig, jeg må løpe i møte med min sønn. Han er så verdifull for meg. Tenk, nå kommer han tilbake igjen. Tenk, det er tid for comeback. Og så løper han i møte med sin sønn. Og sønnen som tenker, alt håp er ute, jeg kan kanskje muligens spørre for lov å være en tjener i huset, men selv om til og med tjeneren hjemme hos faren min har det bedre enn meg her, som sønn i huset som har sviktet. Men han reiser seg og kommer tilbake igjen, og så kommer faren han i møte. Nå er det en interessant tanke som jeg vil dele med dere. Den ene grunnen til at far løp, det er at han ble begeistret for at sønnen kom tilbake igjen. Men det er en grunn til. Og den grunnen nummer to, det var han måtte komme før eldstebroren. Ikke eldstebror i betydning menighetsleder. Men eldstebror i betydning den sønnen som var eldst, som var altså den eldste broren i huset. For tenk om den bortkomne sønnen ved sitt comeback først hadde blitt møtt av den andre sønnen. Da hadde jo ikke comebacket blitt fullført. Han hadde jo blitt avvist. Men la meg bare si, jeg har en drøm for Jesu menighet, denne menigheten og Jesu menighet i stort i 2024, at det skal være ett fett om det er faren vår som møter den bortkomne på hjemvei først, eller om det er du. Det skal gå ut på det samme. For de som kommer tilbake skal like gjerne bli møtt av oss som sier, «Hei, wow, jeg heier på deg! Kom igjen, det er så bra at du kommer hjem igjen! Vi har ventet på deg, skjønner du!» Det er hjertelaget til en menighet etter Guds hjerte. For jeg har vært med noen folk i denne kirke her opp gjennom tidene som ikke lenger er med på grunn av skuffelser. Trenger ikke være profet for å si det. Trenger bare å holde på med menighet noen år. Men bare rope ut, «Tid for comeback!» Det har nemlig skjedd noen varme forandringer og noen temperaturstigninger i Jesu menighet siden du gikk ut døra. Det er tid for å komme tilbake igjen og oppleve mer varme og mer empati og mer forståelse og mer hjertelag enn det du opplevde da du forsvant. Fortell det til dem som forsvant. Wow, nå kjenner jeg at jeg har en profetisk salvelse over meg. Det er tid for å åpne døra for comeback. Til de mennesker som ramlet og slo seg nesegrus på marka og var utslått og tenkte, jeg er vel ikke verdig lenger å være en del av fellesskapet. La oss rope, come back! La det være det samme om det er Gud far som kommer først, eller om det er menigheten som kommer først. Det går ut på ett, for vi har samme hjerte som vår far. For vi er nemlig født på nytt. Vi har fått et kjøtthjerte i stedet for steinhjerte. Amen. Så la oss ikke avskrive andre mennesker. Historien er ikke ferdigskrevet. Det er fortsatt mulig. Er det noen som har hørt om tvileren Thomas? Hvem er det som har hørt om tvileren Thomas? Er det noen som en gang har sagt, liksom, nå skal vi se litt på tvileren Thomas. Har du brukt ordet tvileren Thomas noen gang? Opp med hånda, du som har brukt ordet tvileren Thomas. Og liksom tenkt at det liksom tviler Thomas. La meg bare si, shame on you. Og shame on me. Hvorfor det? Jo, vi holder en historie opp imot han, og så blir det hengende ved han og hefta ved han for all fremtid. Altså, i over 2000 år, så snakker vi om tvileren Thomas. Shame on us! Det kan jo hende det skjedde noe med Thomas, som gjør at det er uberettiget å kalle han tvileren Thomas. Kanskje vi hefter han ved gamle historier. La meg bare si at Thomas døde ikke martyrdøden i Chennai i India for sin tvils skyld. Han døde for sin tros skyld. Så la oss revurdere språket og revurdere vår tenkning om mennesker som ting har gått i stykker for, nemlig det er fortsatt håp. Det er fortsatt mulig. Comeback er mulig. Reis deg igjen. Og la meg bare si, jeg har en ny titel på Thomas. Ikke tvileren Thomas, men all in Thomas. All in Thomas. Så kan jeg si det? Jo, for det står at Jesus han skulle dra til Jerusalem, og så sier Thomas til de andre gutta, vi får bli med vi også, så vi kan dø sammen med han. Da er du all in. Når du sier vi får bli med vi også, så får vi dø sammen med han. Da er det liksom ikke, liksom, vi får hoppe av noen mens det er så stor krise her. Nei, han sier, la oss bli med vi, så dør vi sammen med han. Sånn. Da er det all in, Thomas. Ikke tviler enn Thomas. Gled deg ikke når din fiende faller. Hjertet skal ikke juble når han snubler. Og la meg bare også si når det gjelder Thomas. Det er til din og min fordel at han undersøkte Jesus Kristus skikkelig etter oppstandelsen. Han tok en vitenskapelig research og skrev en doktoravhandling som ble godkjent i University of Jerusalem. For han undersøkte ordentlig. Og det han gjorde. Han stakk fingrene i siden og sier, «Rabuni, mester, herre, Det til din og min fordel at vi vet at oppstandelsen til Jesus skikkelig dokumentert, for Thomas undersøkte ordentlig. Amen. Så takk, Thomas, for at du tok en skikkelig undersøkelse. Så la oss slutte å kalle han tvileren Thomas. Han all in, Thomas. La oss oppdatere vår informasjon. Det kan jo hende at noen som du regnet ut av samfunnet og tenkte, der det ikke håp, det ikke noen muligheter lenger. Det kan jo hende at det har skjedd noe underveis. Det kan jo hende vi må oppdatere vår informasjon og si velkommen tilbake. Noe av det beste vi vet, det comeback mot alle odds. Det liker vi som gode historier. Comeback mot alle odds. Jeg elsker historier når det comeback mot alle odds. Noen av dere som har hørt om Petter Northug? Ingrid, kona mi, hun elsker Petter Northug. Så hun også ekte trønder. Ekt trønder. Vet du hva hun gjør hvis hun skulle være litt sånn nedstemt? Da setter hun på de siste 15 minuttene av femmila til Petter Northug i Falun. Og så ser hun på YouTube de siste 15 minuttene av Petter Northug på femmila i Falun når han gikk til gull. Og så elsker hun spesielt å se det på svensk TV. For å høre den svenske kommentatoren. Og den svenske kommentatoren sier, ut i løpet så sier han, han sluten nå, Northug. Og da var det liksom, det blir ikke noe femmilskull på han. Men bare noen minutter senere så sier den svenske kommentatoren, han kommer nu, Northug. Og dette skjedde etter at Northug hadde gått på sitt livs største nederlag. Hva hadde Northug gjort? Han hadde vært promillekjøring, hadde krasjet, hadde flyktet fra åstedet, løy om hvem som kjørte bilen, men så står han fram for hele Norges land med full erkjennelse og sier det var meg. Og så blir han suspendert, og så begynner han å jobbe på sitt comeback. Og i 2015 i Falun så startet han med å ta gull på sprint. Og så avslutter han med å ta gull på den lengste distansen, 5 miler. Og så tar han gull på begge løpet imellom. 4 gull! Det kaller jeg comeback! Og plutselig, da han falt og alt var gærent, da var det Petter Northug har sviktet. Men så tok han 4 gull, og da sa vi, Norge har tatt gull. Vi elsker å identifisere oss med comeback-historiene. Og det er, Bibelen er full av slike. Det står om Abraham. Da alt håp var ute, trodde han med håp. Det er ikke mulig det, vet du. Du kan ikke ha håp når håpet er ute. Da alt håp var ute, trodde han med håp. Det er comeback. Jeg sa Bibelen er full av gode comeback-historier. Har du hørt om Shadrach, Meshach, Abednego? Selv om jeg er pinsevenn, det var ikke tungetale. Shadrach, Meshach, Abednego, har du hørt om dem? Har du hørt om ildovnen? Har du hørt om at det så ut som det var en fjerde person sammen med dem? Den fjerde personen, det var Gud som blåste sånn mild vind inn i ildovnen, så at Shadrach, Meshach, Abednego, de som egentlig skulle dø av den sterkeheten, de opplevde det beste middelhavsklima. Det som alle nordmenn lengter etter i januar og februar og mars. Og de kom seg ut av ildovnen. Hva er det for noen ting? Comeback. Har du hørt om Daniel? Løvehulen? Men hva som kom seg ut av løvehulen med liv i behold og ble opphøyet til nest etter kongen. Og kongen ga beskjed, vi skal nå tro på den Gud som Daniel tror på. Hva kaller vi det? Comeback. Jeg elsker ordet comeback. For å fortelle, det er mulighet og det er restart til nye muligheter. Da må vi gå til Peter, som du ser på skjermen her. Peter fikk et comeback. Han gikk for vannet, han sank, og han reiste seg igjen ved hjelp av Jesus Kristus, og gikk igjen. Det er comeback. Vet du hva jeg er veldig glad for? At når Peter sank, at han ikke begynte å be lange religiøse bønner. Tenk om han skulle ha bedt Fader vår, for eksempel. Han hadde jo druknet før han hadde kommet til din vilje skje. Han bare sa noe så enkelt, Herre, hjelp! Og min Bibel sier, og din Bibel sier, vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Herre, hjelp! Og så strekker Gud, og så er det ikke Jesus som sier, ja, vi skal ha litt moro med deg nå, du får streve litt til. Nej, strax står det. Strax. Strax är raskare än snart. Strax är det raskaste du kan reagera. Strax. Gud är inte vond att be, vet du. Hvis du ber om hjälp, får komma tillbaka igen. Det är inte så att Gud säger, ja, vi ska nog se på den saken. Strax. Rakt han ut hånda och drog Peter upp och så gick de samman på vannet igen. Men det är ett större comeback som Peter upplevde. Tänk dig, det sista Peter hade gjort samman med sin mäster Jesus Kristus för Jesus döde på korset. Det absolut sista, det var att banne tre gånger på att han inte kände han. Då kan du ju tänka dig hur han Peter ligger nere för full telling. Det står han gick ut och gråt bittert, står det. Då är allt hopp ute. För att det första som sker efter att Peter har bannat på att han inte känner han som han älskar mer än någon andra, det är att han dör. Och då är det över. Det är ju allt hopp ute. Min sista upplevelse med min mäster och herre, det var att banne, steike och sverge och sy, inte sören heller. Nu sa jag ett väldigt milt ord i förhållande till vad Peter gjorde. Inte sören heller om jag känner den mannen. Måste komma här och komma här. Jag vet inte vem han är. Jag känner han inte. Kom där undan. Inte bland mig bort i han. Jag har inte med han att göra. Det var det sista Peter gjorde för Jesus döde på korset. Då känner vi att han ligger nere för fulltälling. Då känner vi att han upplever att han har sviktat. Men Peter fick comeback. Och varför fick Peter comeback? Jo, för att Jesus själv fick comeback. För hela vårt evangelium är tåpligt, idiotiskt, meningslöst. Och vår tro är utan mening därsom Jesus inte hade upplevt comeback. Hvis Jesus hade dött på ett kors and that's it, då hade vi varit någon förfärligt tullete folk som sitter här ikväll, säger Paulus. Men så är Jesus stått upp från de döda. Och Jesu comeback från de döda förde till comeback för Peter. Så det står i Bibeln, det är ju så nyligen skrevet. Det står att disse här som var på väg till Emmaus, det står i Lukas 24, de drar tillbaka till Jerusalem och så träffar de andra folka där och så står det att de folka som de träffar i Jerusalem, de säger Herren är verkligen stått upp. Och så säger de, och han har visat sig för Simon. Tänkte jag. Jesus tog ett specialmöte med Simon. Och det specialmöte som Jesus tog med Simon, det är under själesorgens tausetsplikt. Det är inte nämnt med ett ord vad de snackade om. Det är bara sagt att de möttes. Bara de två. Det är övervist om att i det skjulte så gav Jesus Peter en röd löper till att komma tillbaka igen till värdighet. Och han gjorde möjligt för Peter i det skjulte och få comeback som senare kunde uppenbara sig i det synliga. För lite senare så mötte Jesus Peter samman med de andra disciplinerna. Och så spör Jesus på norsk. Älskar du mig? Så svarar Peter, jag är glad i dig. Och så spör Jesus, älskar du mig? Och så svarar Peter, jag är glad i dig. Och så spör inte Jesus en gång till, älskar du mig? Han spör, är du glad i mig? Ser du han går ner till Peter? Alla vet att det är forskel på att säga jag är glad i dig och jag älskar dig. Alla känner att det är lite kvalitetsforskel på att säga jag älskar dig och säga jag är glad i dig. Är du med? Skönner du vad jag säger? Tog du han? Tog du han eller? Någon av er som har hört om Thomas Nettland? Ja. Hvis du har hört Thomas Nettland så spör han, tog du han eller? Och så spör han, är du inte gira eller? Är du inte gira? Ja. Tänk du. Jesus spör agapeo. Och Peter svarar fileo. Och Jesus spör igen agapeo. Och Peter svarar fileo. Och den tredje gången så säger Jesus fileo. Och så svarar Peter fileo. Ser du Peter, Jesus går ned fra agape, som den høyeste form for kjærlighet, den kjærligheten som Guds type kjærlighet. Det det han spør Peter om. Elsker du meg som Gud elsker meg? Elsker du meg som agapekjærligheten? Det det han spør om. Og så svarer Jesus, Peter, ja, ja, jeg har deg kjær. Jeg glad I deg. Han går litt ned, han snakker om fileo, som liksom sympati og mer sånn den der, ja, jeg glad I deg. Du vet jo det. Tre ganger spør Jesus, og den tredje gangen så sier Peter, ok, Jesus, du vet jo alt, du vet jeg har deg kjær. Og så blir det gjenopprettelse for Peter. Det blir comeback. Vårt evangelium bygger på comeback. Hadde vi ikke hatt comeback, så hadde vi ikke hatt noe evangelium. Og det ingen av oss som har fiksa det. Vi trenger at Jesus fiksa det. Så det håp for alle. Ok, du skal få se et bilde her nå, som et bilde av japansk tenkning og praksis. Du født I Japan, men du har I hvert fall bodd mye I Japan, begge dere to. Deres foreldre var jo misjonærer I Japan. Og der det en tenkning og praksis som heter kintsugi. Og det handler om at når keramikkskåler går I stykker, så kaster man dem ikke, man vraker dem ikke, man samler bitene, og så limer man det sammen med gull. Så det du ser på bildet her av gult, det gull. Og alle skjønner det, at hvis du har en keramikkbolle som blir tilført gull, da skjønner alle, nå den enda mer verdifull. Og det det som Jesus. Det sånn Jesus gjør det. Når livet har gått I stykker, så kommer han og så sier, du må ikke tro at det over nå. Du må ikke tro at håpet ute nå. Nei, nå skal du se hva jeg kan få til. Nå skal du se hva jeg kan gjøre I livet ditt. Jeg tar de bitene som finnes av ditt liv, og så tar jeg dem sammen igjen, og så får jeg gull som gjør at dette henger ihop, og du kommer til å oppleve som en følge av at du kjenner min nåde og comebackets muligheter, så kjenner du du har fått tilført noen verdier som kan bli til velsignelse for andre mennesker. Det Jesus. Sånn gjør han. Legger til rette for comeback. Det til og med sånn at Bibelen sier jo det, at når karet som en pottemaker holdt på å lage av leire, så når det ble misslykket I pottemakerens hånd, så det ikke sånn at han kastet det bort og sa jeg får prøve med noe annet. Nei, han tok det om igjen, det samme. Og det det Jesus gjør med deg. Kanskje du har sviktet, kanskje du har ramlet, kanskje du har virkelig rotet det til. Kanskje du kjenner noen som har rotet det til. La meg bare si. Og kanskje menigheten kjenner, ja, det noe framtid? Det noe håp? Det noe guts? Det noe inspirasjon? Det noe momentum her? Har vi noe det som trengs for at vi skal innta framtiden på en god måte? La meg bare si, comeback mulig. Comeback mulig. Håpet aldri ute for den som har håpet festet til Jesus. For når håpet ute I menneskekraft, så har vi håp likevel. For comeback mulig på grunn av Jesus Kristus. Skal vi reise oss, så skal lovsangerne og musikerne komme fram her. Og så skal vi gå inn I avslutningen av dette møtet her. Så Gud forkaster deg ikke. Du ikke avskrevet. Evangeliet comeback, og comebackets muligheter her I kveld. Så la meg be en bønn for deg som kjenner, du trenger faktisk et comeback på noen områder I ditt liv, hvor du synes ting har gått I stykker. Hvor du tenker at, ja, der var det egentlig at jeg bommet, og siden det så har det vært litt vanskelig inni her. Men jeg vil nå oppleve et comeback. Jeg vil nå oppleve restoring of my life. Jeg vil bli gjenopprettet og gjenoppbygd I det som røyk og det som var vondt og det som var vanskelig. Og la oss formidle dette budskapet ut til et samfunn som trenger comebackets håpsmuligheter. La oss spesielt formidle det til mennesker som en gang var en del av fellesskapet, som ikke lenger det. Comeback mulig. Men comeback mulig for deg I kveld, som kjenner at her svikter det, her roter det seg til. Comeback mulig. Kan vi bare lukke øya også? Og så kan du løfte hånda, du som vil ha forben, for du kjenner, der et område. Gud vil signe deg. Det flere? Gud vil signe deg. Det flere? Gud vil signe deg. Det enda flere? Som kjenner, yes, Gud vil signe deg. Det enda flere? Yes, Gud vil signe deg. Gud ser hjertet ditt, vet du. Han vet alt. Og så elsker han deg, ubeskrivelig høyt. Han så glad I deg. Han mer glad I deg enn du noen gang kan fantasere om. Han elsker deg så høyt. Så du kan være frimodig i det å komme til Jesus. Noen kristne tror det at når det har sviktet, da må vi holde oss unna. Men tvertom er det sånn at når vi har sviktet, da trenger vi nettopp å komme nær på Gud. Og nettopp da trenger vi fellesskapet. Og jeg må si som Carl Gustav Severin, menigheten skal være det tryggeste sted å ramle. Jeg gjentar. Menigheten skal være det tryggeste sted å ramle. Så hvis du ramler og ting går i stykker, så skal ikke menigheten være en trussel. Menigheten skal være en berikelse, en hjelp for deg til å komme deg på beina igjen. Fordi comeback er mulig. Og hvis ikke vi forkynner comeback, så har vi helt mangel på troverdighet, for comeback er vårt evangelium. Så vi har alltid tro på comeback. Vi har alltid tro på at det er mulig å reise seg igjen. Vi slår aldri hånda av folk. Er det alltid mulig å komme tilbake igjen til verdighet og respekt og selvaktelse, og også respekt fra andre mennesker? Det er alltid mulig, fordi Gud gir comeback. Så mennesker som har falt fra Gud, til og med der er det sånn, comeback er mulig. Comeback er mulig. Bare hold hånda di oppe, du som ønsker forbønn, så skal jeg be en bønn for deg. Bare løft hendene, dere som løfter hendene i sted, så skal jeg be en bønn for deg. Bare løft hendene høyt opp. Det handler om deg og Gud. Det handler ikke om alle de andre og Gud. Det handler om deg og Gud. Far i himmelen, jeg takker deg for at du elsker hver eneste en her. Takk at de som holder hendene oppe, takk at du ser hjertet deres, du ser tankene deres, du ser hva de tenker på og konkret hva dette handler om. Men takk at du er bare full av kjærlighet til dem. Så du kaller tilbake og du gjenoppretter ting som har gått i stykker. Samme hva det er, så er du en Gud som er full av nåde og barmhjertighet, og du får ting på plass igjen. Du får disse her brutte bitene i denne keramikkskåla. Du får det sammen igjen, og så føyer du til din nåde, din barmhjertighet, ditt gull, din sannhet, din kjærlighet. Det føyer du til, så vi kjenner at det blir tilført noen verdier i vårt liv på grunn av din nåde. Herre, jeg ber om at du skal velsigne hver eneste en som nå i tankene er der hvor ting skjedde, eller ting ikke skjedde, eller et eller annet, far. Så hvor noe gikk i stykker, hvor noe ikke var helt som de tenker det burde være. Takk at du ordner comeback. Du ordner comeback. Restart for nye muligheter. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.